Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Undanförnu hafa borist fréttir af því að verið sé að bjóða alltaf því 95% lán til kaupa á fasteignum. Ég vil fá að koma hér og lýsa yfir áhyggjum af þessari þróun. Það kom fram í máli hagfræðings ASÍ í gær að í þessum lánum felst umtalsverð áhætta og það þarf mjög lítið til að kaupandi lendir í vandræðum. Og það hefur oft verið þannig að það hefur rökstutt að það sé erfitt fyrir ungt fólk að kaupa sér húsnæði, en tölur hins að sýna það að í dag eru nýju kaupendur 20-25% fjórðungur til fimmtungur af þeim kaupsamningu sem er að gera. Vandinn sem við erum að fást snýr ekki að eftirspurn, hún er næg, heldur snýr að framboð á húsnæði. Og ég vil því minna hér þá sem hafa í hyggju að bjóða upp á þessar lánveitingar að þann 20. október síðastliðinn þá samþykkti Alþingi ný lög um fasteignalán og þau taka gildi núna 1. apríl 2017. Og þar er meðalans fjallað þessar lánveitingar, þannig að það er ekki bara verið að eyrnamerkja þær sem eru með veði í fasteign, heldur líka lán sem eru veitt í þeim tilgangi að kaupa eða viðhalda eignarrétti á fasteign. Og þar er fjármálaeftirlitinu að það fengið tillögu frá fjármálastöðuleikaráðinu, sem ég vona svo sannlega að fjármálaeftirlitinu hafa fengið, að þá er því ætlað að setja reglur hámark veðsetningarhlutfall sem getur þá verið á milli 60-90% og líka reglur takmörkun í hlutfalli við tekjur neytanda, þessi tekur lánið, annars vegar varandi heildarfjárhæð og svo greiðslu byrðina. Og þessi ákvæði er eitthvað sem Seðlabankinn hafði kallað eftir sem hluta þeir þjóðarsvaru og tækjum sem þyrft að vera til þess að tryggja hér efnahagslegan stöðuleika. Það er ekki verið að veita lán af einskæri góðmennsku. Við verðum að hafa það í huga og lán hefur svo sannlega sýnt sig er ekki sama og lukka.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Björn Leví Gunnarsson.